Garðar og Anna Magga á samt Yngva Eysteins. Helgar útgáfan á K100.
Helgar útgáfan á K100 og fyrstu gestirnir okkar í, svona, sem eru viðstættir okkur, hjá okkur, eru komnir í hús til okkar, Már Gunnarsson og Íva Marín, tónlistafólk.
Og Max!
Og Max!
Já, við erum líka með hundi stúdíónu.
Ég glemdi að hann fekk ekki mikrofón, hann glemdi að kynna Max hérna. Hinn ötuleg aðstofamaður, Már.
Já, þú ert nýmur að fá Max eða ekki?
Heldur betur, já, góðan dag, K100, Einar Bórðarsson og allir gaman að vera með ykkur hér í dag. Eins og ég nefndi, náðan langt síðan síðast, eða við náttúrulega spjöllum við saman í fyrra.
En síðan, já, við tókum símtal í fyrra.
Algjörlega, og hérna, en síðan hér á árum áður var ég mjög oft í heimsóknina, það var alveg ótrúlega gaman. Ég þarf að vera duglegri að kíkja á okkur.
Já,
þið þurfum að vera duglegri að heyri mér.
Já.
En jú, sennan, en hérna, en jú, Max, sennan, ég fékk Max í hendurnar bara rétt eftir Ólympíuleika, bara já, þrjá daga eftir ég kom heim með eitthvað, sennan, í september.
Já.
Og hann er að standa sig ótrúlega vel, ótrúlega gaman að vinna með svona snillingi eins og honum.
En það er ekki, sko, úst, að því að fyrstu viðbrögð mín er að mér langar alltaf að fara að mússa hana hund, sko.
En það er ekki, alveg stranglega.
Já, nákvæmlega.
Stranglega.
Já, en lendir ekkit oft í því.
Jú, og það er mjög merkilegt, sko, að
þetta fullur. Þetta byrjuðu útskýra þetta fyrir mér. Nú þarf þetta örgulega útskýra þetta útskýra fyrir öllum.
Já, sko, það er nú bara þannig að þegar leiðsöguhundur eru í vinnu, þá má er einu, sko, allur utan að koma til kontakt við hundin er stranglega bannaður.
Það er bara
út af því að þetta er hundur, hann er ekkert með rosalega stóran haus og heilaust, hann þarf bara að einbeita sig að mér og því sem við erum að gera, og ef hann veit að hann má fara að tala við þennan og þennan og þennan og þennan og heilsa þessum og þessum og þessum og þessum og bara þá er engin einbeiting í gangi, sko.
Nei, nákvæmlega.
Þannig að, þú veist, og ég geri aldrei undantekningar á þessu.
Nei.
Sem að, veist, er bara eins og ég er mjög harður á þessu. Og það er mjög merkilegt, sko, að fullorðið fólk, sko, ég er alltaf að lendi í að fullorðið fólk er að vaða í hundin. Já. Ég ekki gera ykkur staðar og það bara
þú
kemur.
Þú er bara öfundsjúkur, Már.
það er bara, það kemur og bara fer að klappa honum strax eða eitthvað, en krakkar til dæmis, þeir byggja mig alltaf leyfi.
Já,
ég hef aldrei lendi í því að krakki kemur og fer að klappa honum að spyrja mig. Og það er mjög merkilegt, eins og fullorðna fólki sem að kemur og eins og bara kasta sér yfir dýrið. Hérna, það verður oft mjög móðgað og svegt þegar ég segi má ekki klappa, bara, og það bara ég var nú bara aðeins að heilsa, bara svona aðeins, ég bara skiptir ekki máli. Og ég lendi daginn, ég var út í búð og var standi röð, þá heyri ég ekstra svona aftar, svona ekstra svolítið fyrir aftar, bara svona
nei,
bara eitthvað svona hei, bara eitthvað svona, og þá var það einstaklingur sem var bara, veist, markvist í svona 10 mínútur eða eitthvað að reyna að kalla hann til sín.
Nei.
Þið skilur, veist, þetta er ekki,
sko, ekki
nei. Eins og þetta er bara stranglega bannað.
Og ég held að sé mjög margir sem vita ekki, sko, já, að þeir ekki langt sér ég vissi þetta.
Sko, ég held samt að fólk viti þetta, nema bara það að þegar fólk sér svona fallegan hund eins og Max, að þá bara kemur bara eitthvað svona blokk í heilan sem segir bara ég verð að fá að klappa honum, ég bara verð, þetta er bara eitthvað grett í heldur fólki sem bara svona fólk bara kemst ekki yfir.
Nei. Og síðan þegar maður nefnir með súkkulaði bara verð að fá súkkulaði þó ég vita að
þessi alls
er ekki í lagið.
Nefnilega, sko, þannig að síðan þegar þú akkurat, þegar kona þinn Einar kemur og segir, Einar, þú veist þá auðvitað ert þú bara, já, auðvitað alveg rétt.
Herði, en það er nú, sko, við erum nú bara að þekkja stellingi, Már, og ég hef fylgst með þeir, Íva, líka, og það hefur verið svo gaman bara hjá okkur báðum að þið hafið svona, ég leifi mér að nota það orðatiltækið því það passa vel, opnað augu okkar hérna sem að sjáum kannski öllítið betur fyrir, sko, í raun og veru hvað er hægt að gera ótrúlega mikið miðað við hvað við hinn kannski sjáum þetta sem þetta er náttúrulega sem mikla föllun. Ég man eftir því einhvern tímann að hafa lesið grein í það eða frétt af því þar sem að þú varst að láta menn heyra það fyrir að leifa þær ekki fara á skíði í Bláfjöllum, held ég. Getur það verið?
Fór allavega.
Þú fórst á skíði, já, og ég hugsa með mér sem skíðamaður að ég hef alveg verið í svona þar sem að við köllum svona blind aðstæðum, skulum við segja, þegar að maður hérna þegar að kemur svona þannig litbrigði í fjalli að það rennur sama við snjóin.
Snjóblinda.
Já, og maður missir, sko, jafnvægið, og ég hefði bara, vau, og þá las ég það, ég þetta er svolítið síðan, man ég, að ég hefði bara, ok, þetta er svona, og þú, Már, ég náttúrulega oft borum eftir því að lusta á fyrirlestrana þína inn í Garðakirkju sem dæmi eða í kirkjunni í Garðabæ.
Og þeir fara alltaf batnandi.
Já, nákvæmlega, og alltaf að skána.
Já, nákvæmlega.
En mér finnst ég hafa unnið svo gott verk í að svona, já, hjálpa okkur að skilja þetta
alltaf. Já.
Það sem held ég kannski, þú ert kannski eins að reyna að koma orðum að og það sem við kannski Íva erum að reyna að gera er rauninni, þú veist, við erum ekki að presenta okkur sem tveir störblindir einstaklingar að vera duglegir, við erum bara Már og Íva að gera þá hluti sem við viljum vera að gera og erum ekkert að pæla í miklu öðru og ég segi þetta alltaf alltaf eins hérna, þegar núna út af því að það er svona morgungals í mér sko, þegar ég er á svona þegar ég er að spjalla við sætta stráka til dæmis og ég lendi oft í því sem er alveg frekar leðilegt að sumir sko, kannski sína mér til þess bara áhuga í einhvern x tíma og síðan bara, já, heyrði, þú ert blindur og þá er ég bara ok jú, þú ert að segja mér fréttir og, hérna, og þá bara, já, byrju, hvernig er það og ég segi alltaf, veist, það er engin munur á mér og hinum strákunum á nútiðin nema það fyrsta lega, ég mikið myndalegri en aftur á móti ég ekki með bílpróf Nei. Það eini munurinn, basically þú veist, annars þetta ekkert mál
Þannig að þú veit ekki að fara að rjúk út og keiri burt í fílu
Ég hef reyndar hrygt á legubíl og látið sækja mig
Lent
í þessu svona að fólk sé eitthvað að ég veit ekki, ég kannski Ég held ég sé leiðilegri Mára því leiti
Já, bara
Eyði talinu, ég bara svona Jæja, það blessu, blið semur hvað Hvað er þetta að gera Æ, ég veit ekki Ég hef alltaf sagt sko að mig Þegar fólk, eins og, þú veist Hefur verið að spyrja mig eins og Þú á að neinar, þú veist, það varst að koma veist, Ég segi alltaf bara, já, ég bara Lifi lífinu, held ég
já.
Mér finnst, að veit ekki, mér finnst þetta svo Ekki merkilegt
Nei,
svipað og krullurnar í hárun á mér, sko.
Já, nókulega.
Það er bara aðstæður sem að þarf að vinna með.
Já,
það er kannski fyrir okkur hinn sem að leiðum okkur á orkinn okkur yfir fárunum hlutum.
En auðvitað er þetta áskorun, skilur.
Ég er áskorun, skilur, þannig að veist, ég vorkindi mér alveg heila viku núna.
Já, já.
Ég bara var fegin að, ég var bara búin að bíða eftir því tvö ára eða ykkur myndi setja í við einangrun. Það gerist loksins núna.
Alltaf sama, manngeskan í
En basically, sko, auðvitað er þetta, þú veist, þrátt fyrir að við sem að gera að grína þessu, þá er þetta auðvitað challenge. Það er fullt af hlutin sem við Íva eigum í miklu meiri erfileikum að gera og framkama heldur en auðvitað einstaklingum með fullarsjón. Það bara segir sig sjálft. En það er bara þannig að það er þetta að vinna með þetta.
Já.
Og við gerum það.
Sæðu þið gerir og þið eru að gera músík saman og búin að gera svolítið tíma. Rifja þessu fyrir mér hvenær þið unnu fyrst saman?
Við erum náttúrulega búin að þekkjast bara sko í milljónar bara frá því að við vorum tíu allar var eitthvað svo leiðis en já, við fórum ekkert að gera neitt saman fyrir en að já, bara fyrir en árið 2020 þegar við gáðum út barn
eftir rakkaðina Já, akkurat
Svo varst þú í Eurovision, Íva?
Jú, það var með þess að fyrir barnið sko
Já
Einmitt
Hvernig var það aftur?
Það var 2020 bara í byrjun ás Mér finnst að þetta er svo miklu lengra síðan sko. Já, það var fyrsta smiti greindi sem þetta daginn fyrir úrslit
Já, alveg rétt
Já, þannig að
Það var rosalega flott bæði lag og svona heildarmynd
Já,
hreikalega vel útvært fannst mér og bara lista flott hefur þið hugsað eitthvað meira í þeim í Eurovision vinklinum?
Kannski eftir nokkur ár, ég veit ekki ég fæ enda flashback þegar þetta talaði þetta var svo bitter sweet dæmi eitthvað maður var bara svona fastur ykkur í búblu í marga mánu svo
bara búið
svo allir búið og mann er rússa út í heimsfaraldir og maður bara
og skellt í lás bara öll og ætti manni
já, þannig að þessi, ég held ég taki mér alveg svona hvað, 5 ára hvíld
það er ágætið sér yngur á því
líka sterkt í baka
og síðan er það náttúrulega bara þannig að margt annars skemmtilegt að gerast líka og að gera að pröfa bara eitthvað nýtt
já, mér erum mjög lengi að langa að semja mína eigin tónlist bara að gefa hana út og fara bara svona að vinna við þetta þú veist, ég er búin að vera að keppa náttúrulega í tónlist alveg síðustu 10 árin bara
ég man eftir í söngkeppni sko undankeppni samfjess og sko undankeppni meir sko, í hátekskóla
síðan þannig að við ekki gleyma voice.
Það var eitthvað talent show, ég man ekki, það var eitthvað söngkeppni sem ég sáði fyrst í, það varst bara í grunnskóla.
Já, ég hef örgulega farið með vinkonum mínum.
Var það ekki jólastjarnan?
Nei, já, ég hef keft í jólastjarnan í samfés, ég hef bara keft í öllum í gefinum. Þannig að ég er hann svolítið svona þreytt og keft í tónlist.
Já, þú skaltu bara gera því tónlist og leifa okkur njóta tónlistjarnan.
Svo farið því að gefa út barn og það bara einhvern veginn svona hittir þjóðina bara svona einlæglega hjartastað.
Íva hélt náttúrulega að ég var að, sko, hún sagði það þegar ég nefndi þessa hugmynd varandi að setja þetta lag í reggi, hún hélt að ég væri búin að missa vitið. Hún sagði það við mig bara, jæja, hann er már endanlega farinn.
Já, er ekki bara
sjónið þetta. Svo gott
að það er hreinskilega. Já, nokkulega.
Við erum alveg þannig, sko, við rýfumst þessu sjötu hjós.
Já, jú, jú.
Alveg.
Það er nú alltaf í góðu samt.
Já, við erum aldrei rýfist í alvöru, sko.
Nei.
Nefnilega ekki.
Nei.
En
það kemur kannski að
hreinskilin og heiðalegu,
hvað þannig? Algjörlega. Já. En þannig fáum við líka bestu hugmyndirnar.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega, það svona kreatíf.
En það var ótrúlega gaman akkurat að sjá þvist, hversu langt þetta lag fór. Þvist, við hérna, eins og ég tókum þetta upp og Þóri Baldursson var með okkur í þessu og Arnar Guðjóns sem að var upptökustjóri og Hilmar Bragi sem að tók með okkur svona tónlistamyndbandið og við það var bara ræs klukkan 4:30 á mótni og við tókum tónlistamyndbandið frá klukkan 5 á mótni til 10
gáum svo út lagi daginn eftir
og
hérna þannig að þú síðan bara fór allir dagurinn í það að klippa fyrir Hilmar bara og síðan gáum þetta bara út akkurat daginn eftir þannig að þetta var rosalegt skipulag og hefnaðist og við sáum sko veist, fyrstu vikuna var þetta komið upp í veist, yfir held í 100.000 áhorf veist, á netinu þannig að þetta var ótrúlega skemmtilegt og líka bara gaman akkurat hvað þetta fór langt og síðan höfum við auðvitað gert eitthvað myndtíðinni líka við gáum út hérna vinin vor sem að við minnum ég frumflutin í þættunum þínum Einar í fyrra
já,
og hérna hann hérna Latti akkurat lék með okkur smá svona intro í hérna byrjun lags já og síðan vinur hætta garga sem að
er að koma út
já, svo sem verður til
að þessi titill, hætta garga hvað, segja okkur eitthvað undirbúið hlustundur fyrir þetta, hvað er við að fara að hlusta á?
Sko, þetta er eiginlega svona skemmtileg blanda af gríni og alvöru myndi ég segja, þegar við erum að æfa saman og bara, sko, í daglegu lífi þá er Már alveg, hann sko gríðarlega hávar maður það heyrist í honum alveg bara svona í kílómetarsfjalla og þegar við erum að æfa þá er hann stundum að spila píanó og sko fullu blast og tala og skrolla í símanum stundum í leiðinni og ég var ekkert tíma náttúrulega rókislega þreytt eftir þriggja tíma æfingu og ég kom hætta garga, ég heyr alveg hvað það segja, hætta garga svona og þá kemur hann með hætta garga
á mig
og ég eitthvað, já, heyrðu, hætta sniðugt að við vorum eitthvað að hérna, spinna og svona með jam session þá bættum við þessi bara inn og hérna og í raunni við semjum bæði svona svolítið sikkvara melodíuna í kringum þetta og samvélagan texta
já.
Sem er endar ekki grín
Nei.
Og byggður á hlutum samsum sem er alls maturinn. Ekki grín
svona 22 ára gamall einstaklingur í ykkur svona dramatexti
hvað meinar
Heri, við ætlum að hérna, rosa gaman að fá okkur krakkar og hérna, við þurfum að fá að fylgjast með þessu, við ætlum að spila núna og hlusta og leifa hlustundu K100 að njóta þess að hlusta á þetta nýja lag ykkar og við segjum bara hérna barátu kveðjur og ég skora á okkur að fara tónleikafæri saman um landið hérna, þegar Þórólfur eru búin að gefa leifa það.
Það næsta sumar er framundan.
Já.
Algjörlega.
Ég held að sumar verið málið.
Bara takka þesslega fyrir að fá okkur.
Við fylgjum ykkur þjóðveginum, það verður alveg klart.
Listalega,
listalega.
Góð helgi.
Íva Marín og Már Gunnarsson og hætta garga.